Mateyo chipaturo 9. Yesu wakati wa njira mungalava na kwambuka nyanja, wakiza kumsumba wa kwao. Vantu vanji wakiza kwa iyo na muntu wakufa vivaro, uyo wakamgoneka pa kasarasara. Para Yesu wakaona chipulikano chao wakamparira wakufa vivaro yura wakati.
Wamwanawana, kwima mtima, za kwa nanga zako za gokereka.
Ndipo wamanyi marango vanji wakati mumtima yao.
Muntu uyu wa kutuka chiwuta.
Para Yesu wakamanya maganogano gawo wakati.
Chifukwa uli mkuganagana vintu vihenu vya nteura mumitima inu. Kasi chipusu ndinshi kuyooya kuti za kwa nanga zako za gokereka. Panji kuyooya kuti uka wendenge. Kweni mwakuti mumanye kuti mwana wa muntu walina mazaza pacharu kugokera za kwa nanga.
Wakati kwa muntu wakufa vivaro.
Uka, nyamura kasarasara wako, ndipo rutanga kukwako.
Muntu yura wakauka, wakaruta kukwake. Para mizinda ya vantu ikawona ichi, ikawa na wofi. Ndipo ikamchindika chiuta uye wakupa vantu mazaza gandheura. Yesu wakafumapo pamaro gara. Ndipo wachari kwenda, wakawona muntu zina lake Mateyu. Wakara mnyumba ya kusongeramu msongo. Ndipo wakati kwa iyo.
Ndirondezga.
Mateyu wakauka na kumurondezga. Apo Yesu wakaganga chakula mnyumba ya Mateyu. Wakusongeska msongo wanandi na wakwananga wakiza. Ndipo wakakara pamoza na Yesu na wasambiri wake. Para wafarisi wakawona ichi wakati kwa wasambiri wake.
Chifukwa huli musambizgi winu wakulia pamoza na wakusongeska msongo na wakwananga.
Kweni Yesu wakati wapulika ichi wakati.
Aomba musuma kuti wakupenja nganga chara. Kweni waruwari ndiwo. Rutani mkasambire icho chikunganamura kuti. Rusungu ndiro nkukumba, sembe chara. Pakuti ine kuti nkizira kuchema warunji chara. Kweni wakwananga.
Pamanyuma pake. Wasambiri wa Yohani mbabatizi wakiza kwa Yesu ndipo wakati.
Chifukwa uli ise na wafarisi tikuzivizga kurya. Kweni wasambiri vinu kutu wakuzivizga chara.
Yesu wakati kwa iwo.
Kasi wantu au wachemekera panthengo. Wangamanya kutengera uku mwene nthengo wachari nawo. Kweni nyengo iti izenge apo mwene nthengo watu wawusikikeko kwa iwo. Pene papo ndipo wiza mkuzivizga kurya. Ndipo palije muntu uyo wakugambikapo chigamba cha saru yipsha paraya lidara. Chifukwa chigamba chipsha icho wagambikapo chikukwinyata na kuguza raya lidara lira. Ndeura raya lidara lira likuparuka. Ndipo kuparuka kwake kukua kukuru chomeno. Ndipo oso palije muntu uyo wakupungurira vinyo lipsha mumatumba ga vikumba vidara. Usange wangachita nteura, vinyo lipsha lira ringa pumura matumba ga vikumba vidara. Ndipo vinyo lingamanya kutikira pasi. Nteura matumba ga vikumba nago ga kunangika. Kweni vinyo lipsha wakupungulira matumba ga vikumba vipsha. Ndipo vyose viviri uo vikusungika makora.
Apo Yesu wakayoyanga vintu ivi kwa iwo. Mulala wa nyumba ya kusoperamo wakiza na kujikama pandazi pa Yesu wakati.
Mwana wane msungwana wafwa sono sono apa. Kumuweyani tieni mukawike mako inu pa iyo. Ndipo watu wawenge na umoyo.
Penipapo Yesu wakauka na kumurondezga pamoza na wasambiri wake. Sono mwanakazi uyo wakawa na ntenda ya kusurura ndopa vilimika 12. Wakiza kumanyuma kwa Yesu. Ndeura wakakwasika mponje zalaya lake. Pakuti wakagananga mumtima wake kuti.
Usange ndinga kwaska nanga ndirayara kepera nditi ndichirenge.
Yesu wakazgoka na kumuona mwanakazi yura wakati.
Wa mwana wani, kwima mtima, chipurikano chako cha kuchizwa.
Ndipo mwanakazi yura wakachira panyengo yenira. Para Yesu wakafika kunyumba ya mlara wa nyumba ya kusoperamo. Wakawona vantu awo wakimbanga na wafyoliro na vantu wanande wakutengera. Yesu wakati.
Sezgeka niko, musungwana uyu wandafu, kweni wagona wakaturo.
Ndipo vantu wakamseka. Wakati wafumisira kuwaro mzinda wa vantu, Iyo wakanjira mnyumba, wakamkora upawoko msungwana yura. Ndipo wakauka, makani aga katandazika kose kose mcharu chose chira. Yesu wakafumapo pamaro gara, ndipo wachari kwenda, vachiburumutira vaviri wakamlondeska, wakashemereska wakati.
Mutilangere sungu ime mwana wa Davide.
Yesu wakati wanjira mnyumba, vachiburumutira wakiza kwa iyo, ndipo wakawafumba wakati.
Kasi mkugomezga kuti ndingachita icho mkukumba.
Wakazgora wakati.
Inyafumu.
Penipapo wakakwasika masugawo wakati.
Kwa kuyana na chipulikano chinu, chimuchitikirani ntheura.
Ndipo masugawo wakajulika, Yesu wakawashinyindizga wakati.
Wonesesikani kuti mkuparirapo muntu nanganjumoza chara.
Kweni wakati wafuma, wakaya katandazga rumbiri wake mcharu chose chira. Apo vandu wara wakafumangapo, vandu wanji wakiza kwa Yesu na mbuu iyo ikakoleka na chivanda. Para Yesu wakati wafumia chivanda chira, mbuu ikamba kuyowoya. Muzinda wa vandu ukazizwa ndipo ukati.
Chintu chandeura chindaonekepo na kare mu Israeli.
Kweni wafalisi wakati.
Wakufumia vivanda mkongono za fumu ya vivanda.
Yesu wakendanga mumisumba yose na mumizi, wakasambizganga mnyumba zao za kusoperamo na kuparazga utenga uwemi wa ufumu wa chiuta. Wakachizgaso vantu wa matenda kakupambana pambana na vyakuvinya vyao. Para wakawona mizinda, wakairengera rusungu. Chifukwa ikasokwa na kuyuzgika, ngandi mberere zambura mliska. Penepapo wakati kuwasambiri vake.
Na divuna njinandi, kweni wanchito mbachoko. Teura rombani kufumu ya vuna, kuti itumeko wanchito wake kuti wakavunenge mumunda wake.